Pozvánka. 30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky, kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu s Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po sametu. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
Posloucháte Po sametu na téma vstup České republiky do Evropské unie a se mnou teď ve studiu už sedí Markéta Gregorová, česká politička a taky čerstvě zvolená pirátská poslankyně Evropského parlamentu. Dobrý den, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Mě by zajímalo, my se bavíme samozřejmě o vstupu Česka do Evropské unie. Kolik ti bylo let 1. května 2004, tedy v den, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie a vzpomínáš na to vůbec nějak? Nebo je to pro tebe úplně nějaká dávná historie a nic, byla z dítě prostě?
To je těžká otázka, tak na začátek. Myslím si, že mi bylo 10. Ne, 1. května, tak to už 11. Já jsem lednová.
Jo.
A jak jsem to vnímala, no, já si z té doby pamatuju takovou tu vstupní reklamu, kdy, já nevím, jestli si ji pamatuju třeba posluchači nebo ty, ale tam byla nějaká malá holčička, nějaká rodina a vlastně tam byl, myslím, rok 2020 nebo možná 2010.
Mm-hmm.
A ta malá holčička právě ťukala na obrazovku, jakoby, že tam nebyla obrazovka, že to byl jenom prostě hologram.
Jasně,
a že to bylo prostě budoucnost. Jako nové technologie, ta budoucnost a ona tam něco. A právě, že to je ta budoucnost, když jsme v té Evropské unii. Což mi teda teď přijde o to vtipnější se na to vzpomenout, že tam to byl teoreticky ten rok 2020 možná, což je za rok a ještě úplně tyhle obrazovky ve vzduchu bez té fyzický nemáme.
Sedíme tady ve studiu a máme tady normální fyzické obrazovky.
Tak to je trošku škoda, to by bylo jako fajn, i když to zrovna Evropská unie nedělá. Takže...
Rozumím, no a máš na to nějakou vzpomínku? Na ten samotný jako nějaký pocit, bylo ti to jedno? Nebo já třeba jsem byl se svým dědečkem, který dělal technika v Brně v Janáčkově divadle. Vzadu jsem s ním byl v nějaké technické místnosti a oni se tam připíjeli a byli ohňostroje. Pamatuju si, mám takovou jako vzpomínku. Máš něco takového nebo jenom ta reklama?
Vlastně mám asi jenom tu reklamu. Zrovna tohle se u nás asi moc neřešilo.
Jo.
Já jsem teda jako i z Mostu, nevím, jestli to samozřejmě nějak relevantní, protože třeba v Praze se to možná slavilo fous víc, protože tam se to celý i řešilo, že jo, tam bylo to nějaký třeba zastoupení a ti lidé, kteří pak vyjednávali o tom vstupu, ale u nás to bylo spíš takový, jo, jdeme volit v referendu, na to taky byla ta reklama a pak se to nějak najednou stalo a jenom vím, že všichni byli nějak jako šťastní, že chtěli.
Rozumím.
Pozitivní atmosféru. Vybavuju.
Jak jsem říkal, ty jsi teď čerstvě zvolená pirátská europoslankyně. Proč ses rozhodla angažovat v evropské politice? A nebo v politice obecně možná?
Tak tohle začalo vlastně někdy taky tou dobou, o které jsme se teď bavili. Já si vzpomínám, že když mi bylo tak kolem 10, tak už jsem se začala hodně zajímat o to, a to hlavně teda skrz dědu, kterému jsme vždycky jezdili každou neděli a tam už si díval na otázky Václava Moravce, ano, už běží tak dlouho. A mě vždycky bavili právě jeho komentáře, on byl na to, že byl v podstatě můj děda, tedy spíš ten jako starší, kdy ještě hodně lidí tam vlastně mělo nějaký ty vazby, řekněme na to, že volili třeba komunisty a podobně, jak on byl v tom extrémně progresivní a třeba v roce, myslím, 29, tak volil Topku a tak, když vznikla vlastně, což na vlastně prarodiče je trošku jako spíš jako unikátní, pokud se tak můžu bavit se svými vrstevníky o tom. A potom jsem se tak... A četla jsem si noviny a podobně. A potom jsem se tak nějak rozhodovala, co jít vlastně studovat. Byla jsem z toho trochu jako zoufala, protože jsem vlastně netušila přesně, kam se chci v životě jako vrhnout. A pak jsem zjistila, že existují obory jako politologie a mezinárodní vztahy a evropská studia a podobně. A že jsou třeba i v Brně, který jsem už s tou dobou si zamilovala. Tak jsem to zkusila, dostala se právě na Masaryčku v Brně, kde jsem studovala mezinárodní vztahy a evropská studia. A tak nějak to jako pokračovalo dál. Tou dobou, co jsem teda i nastoupila na tu vejšku, tak jsem se potkala na jednom semináři s člověkem, který byl u Pirátů a vedl tam zahraniční odbor. Ten mě k ním tak nějak přivedl a následně jsem mu ten odbor převzala. A už jsem tak nějak u toho zahraničí víceméně zůstala, takže to pak pro mě ta evropská politika byla nejbližší a to jak nějak vlastně srdíčkem, tak jsem měla pocit, že se tam řeší ty nejzásadnější témata, tak i vlastně tím vzděláním a tím, čím jsem se zabývala celý život.
A začalo to vlastně u dědy, tedy u nějaké osobnosti nebo někoho v rodině, který tě k tomu navedl tím, že tě inspiroval?
V podstatě, jo, řekla bych to tak, já jsem se vždycky jako hodně zajímala o dění kolem sebe, ale třeba mamka mi nedávno řekla, že si vždycky myslela, že budu novinářka, že političku si netypovala. A to mě třeba překvapilo, že mi nikdy neřekla, protože mě nikdy nenapadlo být novinářka. A třeba kdyby mi to řekla, tak jsem místo toho novinářka.
A teď
jsi europoslankyně. Hrozně ráda jako psala. Ale...
Teď jsi europoslankyně. No. Ty máš za sebou nějaká první jednání, jestli se to tak dá říct. Jaký to pro tebe je být přímo v tom centru dění? Jaký to je pocit?
Ten pocit je, že dokud člověk není v tom, tak má pocit... že by tam měl hroznou moc a že tam přijde a všecko hned vyřeší prostě jak nějaký jako diktátor nebo autokrat, že se prostě to takhle řekne, máš ho teď ten mandát a je to. Ale ve skutečnosti se tam opravdu naplno projeví to, co znamená jako demokracie. A to je hrozně moc práce. Jako ona je strašně dobře, důležitá, má to důvod, proč je to tolik práce, ale... domluvit se doopravdy s každým, kdo tam je, a není to jenom o těch 751 europoslancích, je to i o těch různých úřednících, kteří vlastně vedou různé ty výbory, o těch, co tam jsou i třeba v těch frakcích a vedou ty frakce, a se všemi to nějak jako domluvit a zároveň se nenechat nějak pohltit nějakým tím egem, protože mám pocit, že někteří lidé tam třeba nabídou dojmu, že jsou právě extrémně důležití, ale oni jsou extrémně důležitý puclík v tom celém obrazu. Jo? A samozřejmě bez toho jednoho puclíku by ten obraz byl nedokonalý a nefungoval, ale zároveň ten jeden puclík tak nic nedělá, jako nedělá obraz. Jo? Hmm. A tohle, když si tam ten člověk neuvědomí, tak pak mě spadne do té pasti ega jako hned. Hmm. Takže to je takhle asi z toho jako centra nejvíc jako prak cítit, že člověk jako součástí a něčeho většího a nemůže si o sobě myslet, že všechno sám spasí celý svět. Posamec.
Jaký význam má podle tebe členství v Evropské unii pro Česko? A nebo obecně pro jakýkoliv stát, ale třeba konkrétně pro Česko?
Pro mě je hrozně důležitý zmiňovat to, co se podle mě začíná znova opakovat, z čehož mám radost, dřív se to upozaděvalo, a to, že Evropská unie vznikla jako mírový projekt. A já jsem se narodila, že jo, do míru, de facto já jsem se narodila do České republiky dokonce, ani na Československa, jsem právě ten lednovej 93. A jak právě jsme na to docela zvyklí, si myslím, a já si nechci odvykat. A právě tím, že ale jsme si řekněme zvykli na nějaký ten komfort demokracie a toho, že teda všichni spolupracují a že tady na tom kontinentě teď máme jako mír, tak se jenom bojím hrozně toho a tom právě chci zabránit, aby jsme to nebrali jako tu samozřejmost, o kterou není vůbec třeba se zajímat a pečovat o ní. Hmm. Protože na to samozřejmost, že jo, není. Máme teď nejdelší období míru na tomhle kontinentě, ale nemusí to být vůbec navždy. A já se opravdu nechci dočkat toho, aby já ani ty generace po mně, že jo, to po mně nebude potopa, doufám, tak aby se nemuseli vůbec trápit ničím, jako je válka.
A jak tomu chceš zabránit? Ty jsi řekla, že tomu chceš zabránit, jak tomu chceš zabránit, respektive bez nějakých dlouhých politických projevů, ideálně co nejličtěji, nám to řekni. Jaká je cesta vlastně?
No tak, to je samozřejmě jako, až přijdu na to, jak zachovat světový mír, tak dostanu Nobelovku, jo? Takže to teď tady takhle nevymyslíme, no, ale jasně. Jedna ta část je říkat lidem právě, co se tam děje, aby se jim to neoddálilo a aby doopravdy věděli, co teda mají dělat, jak třeba se zaktivizovat, koho oslovit, aby zároveň třeba nenaletěli těm lidem, co by pak chtěli vyvolat nějaký konflikt, různý populisti nebo extremisti, na jejich lži, že jo, když jim řeknou prostě, že nevím, zlý Brusel něco, tak aby věděli, to není pravda, protože tady od těch ostatních europoslanců máme tady ty podklady, že to ve skutečnosti nedělal Brusel, ale třeba něco jiného nebo někdo jiný, nebo dokonce ten třeba extremista, že za to může. A tak. To si myslím, že je jedna jako hrozně důležitá část. Ale doopravdy s těmi lidmi mluvit. To je ono samozřejmě úplně každý europoslanec zvlášť v kampani bude říkat, jasně, musíme s těmi lidmi mluvit. A pak když jsem s některými, hlavně tady bývalými, se třeba bavila o tom, proč nevím, neobjížděli republiku a nebavili se s lidmi na školách kdekoliv, tak říkali, no a to je hrozně práce. A já jsem si říkala, páni. Dobře, tak já se tyhle práce asi jako nebojím, protože mi přijde hrozně důležitá. A navíc právě i tím, že jsem ještě jako mladší než ostatní třeba, nebo vlastně jsem teď nejmladší český, myslím, europoslanec, tak cítím takový ten drive a tu energii to doopravdy dělat. Jo, já chápu, že třeba právě, když už tam člověk po celo životní politické kariéře jde, tak už třeba právě nemá tu energii na to skutečně jako každý týden někde objíždět a něco dělat a jenom si tam dělat tu svoji práci, ale já bych tohle chtěla právě trochu narušit a změnit. No.
Po summitu s Vítkem Svobodou.
Posloucháte Po sametu. Dneska se bavíme o vstupu Česka do Evropské unie. Se mnou je ve studiu Markéta Gregorová, česká politička a taky čerstvě zvolená pirátská poslankyně Evropského parlamentu. Jaká témata teď aktuálně bude Evropská unie muset nejvíc řešit?
Velké téma budou prostě klimatické změny a celkově životní prostředí, protože to je prostě výzva jako ne budoucnosti, ale současnosti. A myslím si, že minimálně ty frakce v té koalici si to uvědomují. Takže to je jedna věc. Další jsou samozřejmě, řekněme, rozmáhající se někdy až autoritářské tendence některých států právě i uvnitř Evropské unie. Všichni asi víme, o kterých mluvím. Já klidně jako zmíním konkrétně třeba Orbána, nebo i v Polsku to teď nevypadá prostě úplně, řekněme, demokraticky. A s tím by se Evropská unie taky měla nějak poprat, protože tohle je zakotveno už v základních smlouvách, že ty země by prostě tam měly mít svobodnou demokracii, neměly by potlačovat prostě svobodu slova a podobně, nebo dokonce zavírat politické oponenty. A i tak to tam třeba děje nebo může dít. A tady to je taky velká výzva, protože jinak se nám právě ten mírový projekt, jak jsem teď před chvíli říkala, může rozpadnout a právě nejenom nějakými hrozbami zvnějšku, jak se hodně lidí bojí, prostě, že nějaké mocnosti se tady nějak třeba budou angažovat, tak ale zevnitř jsou podle mě vlastně ještě bližší a větší hrozby.
Jak běžný občan České republiky nebo občanka pocítí to, že jsme v Evropské unii, třeba aktuálně a jak v příštích letech, kdybys mu to měla říct, je to dobře, že jsme v té unii, jak on to pocítí?
Tím, na co už jsme právě všichni zvyklí, což je třeba ta svoboda pohybu, samozřejmě obchodu zboží, služeb, to, že můžete úplně v pohodě pracovat v zahraničí, což hodně využívají třeba ty pohraniční regiony a některé jsou na tom třeba i do nějaké míry závislé, to, že se právě můžeme svobodně kamkoliv podívat jen tak bez pasu nebo dokonce bez jako nějakých hranic a omezení a podobně. A další, jako jsou právě nějaké další třeba benefity, které úplně nevidíme ohledně třeba harmonizace toho jednotného trhu. Jo. Nebo nevidíme. Všichni třeba teď vidíme ohledně toho roamingu, to je taky ten typický příklad právě té harmonizace, že se to podařilo prostě, abychom všichni mohli teda volat zahraničí nezávisle na tom, co si nějaké oligopoly jako domluví a vymyslí. Případně si myslím, že upřímně jeden z největších projektů a úspěchů Evropské unie, který doufám, že využívají co nejvíc lidí a bude využívat a můžou mimochodem využívat i dospělí, to je teď to vyzní, že ne, tak je Erasmus. A to je tak úžasný projekt. Teď se do něj i zvýšily teda finance, takže myslím, že to pokryje i víc třeba pro střední školy a právě i pro ty dospělé, jako ty vlastně třetí vzdělávání, nebo jak se tomu říká. A samozřejmě i pro učitele, což je extrémně důležitý, aby i ti učitelé, kteří třeba v minulosti neměli tu šanci nějak vyjet, protože právě se třeba původně narodili do toho režimu, kterým to neumožnil, tak aby teď mohli a mohli těm studentům třeba předat jako hned do základu. To je podle mě jako základ.
Vychází to z průzkumu, že nejsme úplně naladěni pro evropsky jako taková, jako země, a volby u nás často nevyhrávají pro evropské strany. Jak komunikovat Čechům, že Evropská unie je dobrá? Jak jim to vlastně říct? Máš nějakou cestu? Protože přes to, co jsi teď vyjmenovala, tak ta nálada se vypadá, to nemění vůči Evropské unii.
Ono jde o to, že se tady málo informuje, mi přijde, protože ano, hodně lidí jako tuší, jasně Erasmus, jasně tuší roaming, ale zbytek si třeba vybaví jenom nějaké negativní zprávy. Teď je otázka proč, protože toho pozitivního se udělalo mnohem, mnohem víc než, nevím, nějaká zakřivení banánu a podobně, což bylo taky stejně úplně jinak. Ale teď o tom právě mluvím, jo. Jakože buď je tady málo informací, anebo jsou ty informace dokonce chybné, nebo dokonce dezinformace a podobně. A to si myslím, že je právě teď jako jeden z našich nejdůležitějších úkolů jako českých europoslanců, abychom zaprvé dobře předžvíkávali třeba i novinářům ty zprávy tak, aby je mohli doopravdy publikovat. Zatím ještě nejsme třeba na úrovni jiných zemí, třeba v Itálii, to se mi mimochodem hrozně líbilo, tam mají vždycky, když je plenární zasedání ve Štrasburku, kde se ovšem hlasuje, tak ten konec nějak Štrasburku, tak se v hlavním vysílacím čase prostě v té italské státní televizi, tak se pouští, co bylo ve Štrasburku, teda tady ten týden dojednáno, jaký to má dopad na italské občany, jaký to má dopad celkově na Evropskou unii, co je fajn, co ne a tak. což je úplně úžasný. Hmm. Tam ještě nejsme, ale když kruček po kručku začneme těm novinářům pomáhat, aby ty informace mohly zpracovat, tak já naprosto uznávám, že je to tam hodně jako komplexní a někdy se v tom jako má jako potíž vyznat třeba i ten europoslanec, pokud to zrovna nespravodajuje tu legislativu, tak prostě se chápu, že jako novináři už tuplem to nestíhají, například když mají i podfinancované ty zahraniční redakce a podobně. Takže to je jedna věc. A druhá je právě to, co už jsem říkala, ohledně toho mluvení s lidmi, ať už právě ty besedy na školách, nebo celkově, když tak řeknu, jako chození do ulic, jo? No, prostě domluvení nějaké třeba besedy někde, i nejenom nějakých hlavních městech a podobně, protože to se prostě neděje a já se pak nedivím, že ty lidi nemají ty informace a pak vlastně neví vůbec, k čemu jim ta Evropská unie je. To vůbec není jako jejich chyba, že jsou euroskeptičtí, protože kdyby tady měli vlastně v hlavních zprávách informace, co pro ně ta Evropská unie znamená a klidně i negativní, i pozitivní, ale hlavně jako ty informace, všechno, tak si pak ten názor udělají mnohem kvalifikovanější, no.
Takže nedostatek informací považuješ za hlavní důvod toho euroskepticismu. A v současné době máme taky spoustu politiků, kteří o Evropské unii mluví třeba tak, jak se jim zrovna hodí a často ne zrovna pozitivně. Myslíš si, že i to stojí za tím, že velká část našeho národa není proevropská?
Rozhodně. Ty politici jsou vlastně takové do nějaké míry názorové autority a pokud je člověk volil, nebo jenom pokud se k němu dostanou ty jejich informace a ne třeba ty jako další, tak si z toho taky začne dělat nějaký pocit, názor a podobně. A je to jako obří chyba tady těch politiků, že nepracují třeba s informacemi pravdivě. Což neříkám, že všichni, je naprosto legitimní něco kritizovat, ale pokud pak kritizují pouze, protože si na tom dělají nějakou vlastní politickou agitku, protože mají zrovna pocit, že nálada ve společnosti je taková, tak ji chtějí podchytit, aby dostali z těch hlasíky, když to řeknu na rovinu, tak to je naprosto špatně a podílí se na tom, že tady nebude dát prostě v budoucnu žít, že? Protože to je jenom populismus. To není výhled do budoucna, populismus. Výhled do budoucna by měl být práce právě s fakty a tomu, co doopravdy potřebujeme, co se doopravdy děje a jak by to mělo být. Takže jo, viním je.
Po sametu s Vítkem Svobodou.
Na Rádiu Wave posloucháte Po sametu, bavíme se o České republice a Evropské unii. Je tady se mnou Markéta Gregorová, česká europoslankyně za Piráty. Jakou pověst má Česko v Evropském parlamentu? Respektive tady to, odsud to působí, tady té mé židle, že bychom měli být víc solidární. Je to něco, v čem máme prostor ke zlepšení? Jestli to není náhodou tak, že my když máme dostávat, tak se usmíváme, ale když máme začít něco dávat, tak ne. Říká se to o nás Evropské unii, nebo je to takový můj pocit, nebo je to pravda?
Já jsem totiž včera zrovna byla na stálém zastoupení Prahy, nebo respektive České republiky v Bruselu a oni říkali, že jejich úplně největší problém, jeden z největších problémů je, že nemáme právě ty české úředníky, to české zastoupení na těch úřadech. Ať už právě v různých těch DGs, nebo na výborech, nebo právě v komisích a podobně. A že jsme na tom snad, pokud vím, nejhůř ze všech, což není vůbec pozitivní zpráva, byla jsem z toho vlastně včera docela v šoku. A prý je to taky částečně proto, že tam právě není solidarita, ale není mezi Čechy. Že se třeba nenechají vyrůst někteří, že se tak jako radši třeba jako někde, třeba, ale to není jako tam, ale spíš jako třeba v Praze, že se jim nelíbí, že někdo v Bruselu je úspěšný, tak jim nepomáhá a podobně. A vlastně na nás apelovali, ať jako ta politická síla, tak se snažíme co nejvíce ty Čechy jako podporovat, protože jsou tam kvalitní lidi a jenom nemají ten svůj, tu svůj podporu a ten background jako právě od nás, od těch, co je můžeme nějak podpořit. Takže to doufám, že na tom určitě jako budeme pracovat. My, co jsme seděli kolem toho stolu, nebyli jsme tam tady všichni, ale většina z nás prostě souhlasila, jakože jo, to je jako přece úplně smutný. Takže toliko k té solidaritě, no.
Takže to solidarita je mezi námi, nejen vůči samotné Evropské unii třeba, co se týče uprchlíků, ale i mezi námi tam pokulháváme.
Přesně tak, no. A co se týče té solidarity tady, tak to vlastně si týká té vlády, že jo, takže to je pak otázka taky, jestli to je o solidaritě nebo o populismu, nebo co jsou ty důvody.
Ty jsi velmi mladá česká politička, europoslankyně, dostala ses vysoko velmi rychle. Proč by se podle tebe měl mladý člověk v současnosti zajímat o politiku? Nebo jak dostat tenhle zájem k mladým lidem?
Já když jsem vlastně dávala před naše celostátní fórum Pirátů svůj kandidátskou řeč do Europarlamentu, tak jsem zmínila, a teď mu tady udělám také malé promíčko, že bych chtěla být Dominikem Ferry Europarlamentu. A tím nemyslím samozřejmě třeba politické názory nebo ideologii, tam se malinko třeba neshodujeme, ale to, jak pracuje právě s těmi mladými, že doopravdy s nimi mluví přes ty kanály, které používají, což znamená, že ne přes Facebook, ale třeba právě přes Instagram nebo YouTube, nebo právě se spojuje s různými dalšími influencery nebo lidmi, kteří jsou poslouchání, jako byl třeba Pokáč a podobně, a ví, jak s nimi mluvit, což já jako naprosto uznávám, že... A chápu, že prostě lidé, kteří jim je teď třeba 50+, tak je pro ně těžší prostě trošku držet ten krok. A jim to jako nevyčítám upřímně. Nevím, jak těžko se mi bude v 50 držet krok s tím, co bude přicházet nového.
S těma obrazovkama.
Já už, no, já už teď třeba vůbec nedávám TikTok, já to fakt nechápu. Jo. No,
rozumím, taky tak. Už jsem na to moc starý, to je zajímavý pocit, že?
No.
Jasně.
Ale když právě s něma budu mluvit přes tady ty kanály a budu se snažit to vysvětlovat nějak normálně lidsky, ne jako prostě nějaký kravaťák, tak si myslím, že to pak prostě přijmou líp, protože ty reakce, co vidím vlastně na Dominika, jako vím od něj, a ty reakce, co teď už začínám vidět třeba i na sebe, tak jsou, že ty mladí lidi to vážně oceňují, že jim to někdo konečně vysvětlí jako jim sobě rovným a ne nějak jako z vrchu a paternalisticky. To nikoho nezajímá. Jo.
Takže cestou bude vlastně nakonec ten Instagram asi zase.
Já bych nejradši jako YouTube upřímně, jo, ale já jsem trošku jako závislá na jako YouTuberech, jo. Já doopravdy každý den sjíždím jako PewDiePie a Jenu Marbles a podobně, jo. Takže
aha, a kdo je tvůj nejoblíbenější YouTuber? Začneme s tím přibližováním mladému publiku. Tvůj nejoblíbenější YouTuber je teda kdo?
Tyjo, teď asi nejvíc PewDiePie, ale to zní hrozně jako, že jsem normý. Takže abych někoho poučila o někom novým,
no, okay.
Tak jim řekl, protože si myslím, že tady tu neznají, tak říkám Simply Nailogical, Christine. A ona původně začala jako nechtový kanál, ona si vlastně jenom dělala nechty, ale postupně přešla v docela hodně humornej a je to jedna z nejzábavnějších prostě holek na YouTube. Strašně doporučuji.
Takový dobrý závěrečný tip od Markety Gregorové, české političky a pirátské poslankyně Evropského parlamentu. Díky za tvůj čas, měj se moc hezky.
Já moc děkuji za rozhovor a pozvání, mějte se hezky.
Po summitu. Desetidílná série Rádia Wave o naší historii po roce 89. Série Po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.